วัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวหาหน้าสนุกรายการที่นำเอาเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจในวงการการบินมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยเปิดนะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.เราพบกันทุกวันศุกร์นะครับกับช่วงเวลาที่ผู้ที่ชื่นชอบวงการบินรอคอยนะครับรายการเวหาหน้าสนุกก็แบ่งรายการออกเป็นช่วงต่างๆด้วยกันทั้งหมด4ช่วงนะครับช่วงแรกจะเป็นเล่าขานตำนานการบินซึ่งวันนี้ผมนำเอาเรื่องราวของนักบินคนแรกที่บินเดี่ยวรอบโลกมาฝากกันจากนั้นเข้าสู่ช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับมาคุยกันเรื่องของอากาศยานเบานะครับซึ่งจะเป็นยังไงต้องติดตามฟังและลอยลมบนวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการนำร่องอัจฉริยะที่เราเรียกกันติดปากว่า GPS มาฝากกัน GPS คืออะไรใช้งานยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะครับและท้ายสุดทันเทคโนโลยีครับเป็นเรื่องของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนี้ในแต่ละช่วงของรายการเราก็นำเพลงเพราะๆมาฝากกันให้ที่เป็นที่ชื่นชอบนะฮะเพลิดเพลินในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้สาระน่ารู้นำฝากโดยผมธนวัฒน์ทันสดีครับเข้าสู่ช่วงแรกครับเล่าขานตำนานการบิน
ตำนานการบิน
ครับเข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานการบินวันนี้นะครับผมนำเรื่องราวของนักบินคนแรกที่บินเดี่ยวรอบโลกมาฝากกันนะครับท่านผู้ฟังครับในปี1933นะครับซึ่งก่อนที่ชาร์ลินส์เบิร์กจะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพียง6ปีมีนักบินหนุ่มผู้หนึ่งนะครับพยายามที่จะบินข้ามสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งต้องใช้เวลาในการบินที่ยาวนานโดยตลอดเวลาที่เขาบินอยู่นั้นนะครับได้ยินเพียงเสียงเครื่องยนต์เป็นแค่เพื่อนคู่ใจในสภาพอากาศที่ไม่ดีนะครับเขาไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้เลยมองเห็นแต่หมอกซึ่งเป็นอันตรายต่อสภาพการบินด้วยสายตาเป็นอย่างยิ่งแต่เสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับที่ดังอยู่ทำให้เขามีความรู้สึกอบอุ่นใจและก็ปลอดภัยและยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อพ้นจากหมอกหนาก็มีเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จะดึงเครื่องบินให้หลบพ้นจากภูเขานั่นเป็นหนทางเดียวครับที่จะช่วยให้เขารอดชีวิตแล้วก็ใช้เป็นเทคนิคในการบินตลอดการบินที่ยาวนานนักบินหนุ่มผู้นี้ก็คือไวเลโพสครับซึ่งทำการบินรอบโลกโดยใช้เวลาน้อยกว่า8วันลงจอด11ครั้งเพื่อเติมน้ำมันอาหารแล้วก็งีบหลับในเที่ยวบินที่มีชื่อเสียงของไวเลโพสนี้นะครับเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมในปีคริสต์ศักราช1933หลังจากเครื่องบินเกิดขึ้น30ปีนะครับเป็นการบินที่ไม่มีเครื่องช่วยนำร่องการเดินอากาศมากนักและต้องบินเดี่ยวต่อสู้กับความง่วงซึ่งถ้ากรณีที่เขาเผลอหลับเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงว่าถึงความตายเมื่อนั้นแน่นอนนะครับสำหรับประวัติของไวเลโพสนะครับเขาเกิดที่แกลนซอลายในเท็กซัสในปี1898ครับครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวชาวนาในปี1913ไวเล่ได้เห็นเครื่องบินเป็นครั้งแรกครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาและชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเขาได้เฝ้ารอจนกระทั่งผู้คนออกไปจากบริเวณที่เครื่องบินจอดอยู่นะครับแล้วก็เริ่มลงมือสำรวจเครื่องบินเรียนรู้เครื่องบินครั้งแรกในชีวิตเลยครับโดยการวัดสัดส่วนต่างๆโดยใช้มือด้วยความหลงไหลเป็นเวลาหลายปีครับเขาลำพึงว่าเครื่องบินนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษสุดเท่าที่เคยพบมานั่นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ไวเล่นั้นก้าวสู่วงการการบินนะครับไวเล่โพสนั้นเริ่มศึกษาทุกๆสิ่งเกี่ยวกับการบินเท่าที่สามารถจะกระทำได้เขาได้เรียนรู้วิชาการต่างๆด้วยตนเองเช่นคณิตศาสตร์สัญญาณวิทยุและก็เรื่องของเครื่องจักรกลโดยก่อนที่เขาจะเริ่มบินได้ในปี1919นะครับผู้คนต่างเชื่อว่านักบินทุกคนเป็นบุคคลพิเศษที่จะต้องมีทักษะความชำนาญและก็กล้าหาญที่จะทำการบินแต่หลังจากที่ไวเล่ได้ขึ้นบินเป็นครั้งแรกเขาก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนการบินได้แน่นอนครับงานเริ่มงานของเขานะครับเขาไม่ได้เป็นนักบินครับแต่ว่าเขาเป็นทีมนักกระโดดร่มเพื่อหาเงินในงานแสดงการบินเขากระโดด19ครั้งใน2ปีแล้วก็ได้เรียนบินจากนักบินที่มาแสดงการบินตอนที่ช่วงที่ไม่ได้โดดร่มนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียนอะไรมากมายนักนะครับไวเลโพสนั้นตัดสินใจที่จะเป็นนักบินที่ดีให้ได้โดยที่เขาพยายามที่จะซื้อเครื่องบินเป็นของตนเองซึ่งการซื้อเครื่องบินนั้นนะครับเขาต้องใช้เงินจำนวนมากมากกว่าที่ได้รับการค่าตอบแทนในการแสดงการบินครับดังนั้นเขาจึงทำงานในบริษัทผลิตน้ำมันในรัฐเท็กซัสแต่ว่าเขาโชคร้ายครับอุบัติเหตุในการทำงานทำให้เขาจะต้องเสียดวงตาข้างซ้ายข้างหนึ่งหมอจะเป็นที่จะต้องผ่าตัดนำดวงตาออก พอเหลือตาอยู่ข้างเดียวเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยโพสก็คิดว่าความฝันที่จะเป็นนักบินของตนนั้นก็สิ้นสุดลงเพราะว่านักบินนั้นจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และก็จะต้องสามารถตัดสินเรื่องของการคำนวณประมาณการระยะทางได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งในกรณีที่มีตาข้างเดียวนี่จะทำได้ยากมากแล้วก็ดูเหมือนที่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยในการบอกขนาดหรือว่าบอกมิติระยะใกล้ไกลโดยใช้ตาเพียงข้างเดียวนะครับแต่ด้วยความพยายามครับไวเลโพสก็ฝึกฝนตนเองในการบอกระยะทางโดยใช้ดวงตาเพียงข้างเดียวเนี่ยด้วยการฝึกใช้ดวงตาแล้วก็ใช้สมองเป็นอย่างหนักเป็นเวลานานจนในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จครับเขาสามารถกลับมาบินแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าไวเลโพสนั้นเป็นนักบินที่ดีคนหนึ่งในปีคริสต์ศักราช1928หลายปีต่อมาครับโพสก็เปลี่ยนงานนะครับได้งานในบริษัทในการบินจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมันที่ร่ำรวยแห่งหนึ่งในโอคลาโฮมานะครับแล้วก็ได้พบกับนาย F.C. Hall ผู้ซึ่งซื้อเครื่องบินลำใหม่ให้โพสสลับทำการบินเขาตั้งชื่อเครื่องบินลำนี้ว่าวินนี่เมย์ซึ่งเป็นชื่อของลูกสาวคนหนึ่งของเขานะครับนอกจากนี้ฮอลยังอนุญาตให้โพสนั้นนำเครื่องบินเข้าร่วมในการแข่งขันการบินต่างๆซึ่งโพสก็ได้นำเครื่องบินวินนี่เมย์เนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันการบินหลายรายการครับและต่อมาในปี1930โพสก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันการบินนานาชาติซึ่งจะต้องบินโดยไม่ต้องหยุดพักนะครับเส้นทางจากลอสแอนเจลิสทางตะวันตกของสหรัฐนะครับของรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านเมืองชิคาโกไปบริเวณตอนกลางทางตะวันตกของอิลลินอยซึ่งในครั้งนั้นครับโพสสามารถทำการบินแล้วก็ชนะการแข่งขันเขาชนะนักบินผู้มีชื่อเสียงหลายคนครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ชื่อของไวเลย์โพสเป็นที่คุ้นหูต่อสาธารณชนในฐานะนักบินคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับไวเลย์โพสนั้นไม่ได้สนใจในการแข่งขันการบินนะครับสุดยอดปรารถนาของเขาก็คือเขาต้องการเป็นนักบินคนแรกที่ทำการบินรอบโลกนักบินอีกหลายๆคนก็สนใจที่จะทำเช่นนั้นครับแต่ว่าในยุคของโพสนั้นไม่มีใครสามารถทำได้เลยตัวไวเลย์โพสนั้นเขาคิดว่าในการบินรอบโลกให้ประสบความสำเร็จนี้นะครับเขาอาจต้องการใครสักคนในความพยายามที่จะบินรอบโลกเขาก็เลยเลือกแฮรอลด์กิตตี้ซึ่งเป็นหนุ่มชาวออสเตรเลียมาทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อหาทิศทางการบินคือเป็นต้นหนนะครับคนนำทางว่าจะบินเส้นทางไหนโดยที่โพสจะเป็นนักบินเป็นผู้ทำการบินวันที่23เดือนมิถุนายนปีคริสต์ศักราช1931ครับอีก2ปีต่อมาโพสกับกิตตี้ก็นำเครื่องบินขึ้นจากสนามบินโรสเวลล์ในนิวยอร์กขึ้นบินรอบโลกแล้วก็บินกลับมาลงที่สนามบินโรสเวลล์ได้โดยใช้เวลา8วัน15ชั่วโมงกับ51นาทีครับในครั้งแรกของการบิน2คนนี้นะครับผู้คนต่างยินดีกับความสำเร็จนะครับโดยที่ไวเลย์โพสแล้วก็แฮรอลด์ เกตตี้นั้นได้ถือว่าเป็นฮีโร่แต่ว่าหลายๆคนก็ยังนินทารับหลังว่าโพสนั้นทำหน้าที่เป็นเพียงแค่นักบินขับเครื่องบินเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่มีวุฒิการศึกษาที่แน่นอนนะครับส่วนเกตตี้ต่างหากล่ะที่เป็นฮีโร่เพราะว่าเขาสามารถนำร่องนำทางในการบินรอบโลกได้นั่นนะครับก็สร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับโพสไม่ใช่น้อยเลยนะครับแต่แม้ว่าทั้งสองจะรู้ดีว่าความสำเร็จในการบินครั้งนั้นเกิดจากการทำงานประสานกันเป็นทีมนะครับแต่พวกคนทั่วไปก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจโพสต์แต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาย่อท้อหรือว่าท้อแท้เลยนะครับดังนั้นโพสต์เองจึงวางแผนที่จะบินรอบโลกอีกครั้งซึ่งการวางแผนในการบินรอบโลกครั้งนี้ครับท่านผู้ฟังครับเขาตั้งใจจะทำการเดินทางเพียงคนเดียวครับไวเลย์โพสต์รู้ว่าความพยายามทุกๆอย่างนั้นจะสำเร็จได้ถ้ามีการวางแผนเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อการเตรียมตัวที่ดีเขาใช้อุปกรณ์การบินที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นนะครับเท่าที่จะหาได้ทำการตรวจสอบเครื่องยนต์วินนี่เมย์ให้แน่ใจว่าสมบูรณ์พร้อมที่จะเดินทางไกลมากๆแล้วก็เตรียมร่างกายของตนเองโดยการฝึกฝนตนเองที่จะไม่นอนหลับเป็นเวลานานๆในเดือนกรกฎาคมนะครับในปีคริสต์ศักราช1933โพสก็นำเครื่องบินวิ่งขึ้นจากสนามบินที่ในนิวยอร์กนะครับด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเพียง2อย่างที่มีและทันสมัยที่สุดในยุคนั้นนั่นก็คือ Sperry Gyroscope แล้วก็ Radio Direction Finder นะครับแล้วก็บินจากนิวยอร์กไปร่อนลงครั้งแรกที่เบอร์ลินสหพันธรัฐเยอรมนีใช้เวลาบิน26ชั่วโมงซึ่งในการบินครั้งนี้ครับเขาถือว่าเขาเป็นบุคคลแรกที่บินเดินทางจากนิวยอร์กไปลงเบอร์ลินโดยไม่มีการหยุดพักเลยนะครับเส้นทางบินของเขานะครับเขาบินจากนิวยอร์กนะครับไปเกรซฮาร์เบอร์แล้วก็ลงที่เบอร์ลินนะครับจากนั้นบินตรงเข้าไปที่มอสโกนะครับแล้วก็ไปโนโวบิสลิกนะครับแล้วก็ไปอีครุสแล้วก็ไปบินอยู่ในช่วงในรัสเซียนะครับจากนั้นก็ บินตรงไปเรื่อยๆไปทางทิศตะวันออกเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาลงที่นิวยอร์กอีกนะครับในการบินของเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาพักรับประทานอาหารและก็เติมน้ำมันแล้วเนี่ยที่เบอร์ลินนะครับโพสก็มุ่งหน้าบินตรงเข้าสู่รัสเซียใช้เวลาบินหลายชั่วโมงนะครับมีเพียงเสียงเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งลำเนี่ยมาตุกยุคนั้นยังไม่มีการสื่อสารอะไรชัดเจนนะครับสภาพอากาศก็ดูย่ำแย่เพราะว่าเมืองรัสเซียนั้นหนาวมากไม่สามารถมองเห็นเลยว่าเขาอยู่ที่ใดจะพูดถึงเรื่องของระบบนำทางเช่นปัจจุบันในยุคนั้นไม่มีนะครับมีเพียงครั้งหนึ่งที่น้ำมันเกือบจะหมดโพสต์นั้นคิดจะกระโดดร่มเพื่อจะเอาชีวิตรอดแต่ว่าในนาทีสุดท้ายนั้นเขาก็พบที่ร่อนลงแล้วก็ลงไปเติมน้ำมันได้ซึ่งก็หวาดเสียวพอสมควรในการบินเดี่ยวนะครับท่านผู้ฟังครับในการบินข้ามสหพันธรัสเซียที่กว้างใหญ่มากนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเลยครับโพสต์จะต้องบินแล้วก็ลงหยุดเติมน้ำมันหลายครั้งแล้วก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อนก่อนที่จะบินข้ามทะเลแบริ่งเพื่อตรงไปยังอลาสก้าในช่วงเวลาที่บินนี้แหละครับเขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็พยายามฝืนที่จะไม่หลับในค่ำคืนที่ยาวนานคือบินทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยวิธีการที่จะไม่ให้หลับนั้นก็คือโพสได้ผูกเชือกเข้ากับนิ้วแล้วก็ปลายอีกข้างนึงนั้นถือกับเครื่องมือซ่อมเครื่องบินชิ้นหนึ่งที่มีน้ำหนักมากแล้วก็มือเนี่ยถือเครื่องมือเอาไว้ถ้าเกิดเขางีบหลับหรือเผลอหลับเมื่อใดนะครับเครื่องมือก็จะหลุดมือแล้วก็ตกลงพื้นกระตุกนิ้วของเขาทำให้ตื่นขึ้นนะฮะวิธีการของเขานะครับจากแฟร์แบงค์ในอลาสก้าหลังจากนั้นก็บินต่อไปยังอีโมตันในประเทศแคนาดาและก็กลับเข้าสู่นิวยอร์กบินตรงไปทางตอนออกรอบโลกนะครับเวลีโพสต์นั้นก็นำเครื่องล่อนลงที่สนามบินฟลอยด์เบนเนตด้วยความนุ่มนวลโดยมีประชาชนมากกว่า 50,000 คนแห่มาต้อนรับการกลับมาของวินนี่เมย์ในค่ำคืนที่รอคอยอันยาวนานนี้นะครับทั้งหมดโพสต์ใช้เวลาบินรอบโลกทั้งสิ้น7วัน18ชั่วโมงกับอีก49นาทีน้อยกว่าที่เขาทำไว้ครั้งแรกนะครับหลายพันคนตื่นเต้นไม่สามารถอดใจที่จะวิ่งเข้าไปล้อมเครื่องบินของโพสต์ซึ่งการวิ่งเข้าไปล้อมเครื่องบินเนี่ยนะครับก็เหมือนกับภาพที่เราเห็นตอนที่ภาพที่เห็นตอนที่ชาร์ลีนส์เบิร์กนำเครื่องลงนะครับก็ไปล้อมกันจนรอบเครื่องบินแน่นไปหมดแล้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พิสูจน์ได้เลยว่าโพสต์นั้นเป็นฮีโร่ตัวจริงแล้วก็กลายเป็นนักบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับจากนั้นอีก2ปีครับในปีคริสต์ศักราช1935 2ปีให้หลังจากบันทึกความสำเร็จในการบินรอบโลกของโพสต์นี้โพสต์ก็เสียชีวิตครับเนื่องจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในอลาสก้าโดยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้นนะครับเครื่องบินชื่อเวนิเมนี้รัฐบาลอเมริกาได้ซื้อไปตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเป็นต้นมาครับนักบินหลายคนได้ทำการบินรอบโลกแล้วก็สามารถทำลายสถิติการบินของโพสได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากการเสียชีวิตของเขานะครับก็คือสามารถอาจจะเป็นการบินรอบโลกได้โดยใช้เวลาน้อยกว่าโพสหรืออะไรเป็นต้นแต่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการบันทึกสถิติใหม่ๆตลอดเวลาครับแต่ว่ามีบางอย่างที่แตกต่างไปจากการบินของคนที่ทำลายสถิติการบินของโพสในการบินของโพสนั้นก็คือในการบินรูปแบบของวิลลี่โพสนั้นไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้เลยไม่มีนักบินคนใดที่กล้าทำการบินโดยใช้เครื่องบินลักษณะเดียวกับวินนี่เมย์ซึ่งก็เป็นเครื่องบินปีกบนเครื่องยนต์ลูกสูบดาวตัวเดียวนะครับเครื่องยนต์เดี่ยวนะครับไม่มีนักบินคนใดที่กล้าใช้เครื่องวัดประกอบการบินที่โพสใช้นั่นก็คือ2ตัวนั่นเองนะครับก็คือเครื่องวัดไจโรสโคปกับอุปกรณ์วิทยุที่จะหมุนหาคลื่นว่าตำแหน่งเครื่องส่งอยู่ที่ไหนเพื่อจะบินตรงไปทางเมืองนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องบินไม่มีนักบินคนใดที่กล้าใช้เส้นทางบินเส้นทางเดียวกับที่โพสบินโดยลำพังอีกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของนักบินที่บินรอบโลกเป็นคนแรกของโลกก็คือไวเลสโพสนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องราวของไวเลสโพสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยนะครับในความคิดส่วนตัวของผู้เขียนนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ที่แน่ๆนะครับมีเรื่องนึงก็คือเรื่องของความตั้งใจแน่วแน่ที่โพสตั้งใจไว้ไม่หวั่นไหวต่อความลำบากแม้ว่าจะมีอุปสรรคทับถมสู่ชีวิตของเขาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาครับยังเดินหน้าต่อไปสู่ฝันที่แม้จะดูว่าไกลเกินเอื้อมอย่างเช่นโพสเนี่ยเขาตาบอดข้างนึงหลายคนที่เป็นนักบินบินไม่ได้หรอกโพสนะฮะตาบอดแล้วคุณจะไปบินเครื่องบินได้ยังไงแต่เขาก็สามารถทำได้นะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการที่เขาสามารถทำการบินรอบโลกได้โดยปลอดภัยนั้นเกิดจากการศึกษานะครับหาความรู้อย่างจริงจังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบินเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็มีการเตรียมการที่ดีมีประสิทธิภาพวางแผนในเรื่องของการปรับตั้งเครื่องบินให้เหมาะสมนะครับเจ้าวินนี่เมย์ก็มีการตรวจสอบได้อย่าง สมบูรณ์แบบนะครับมีการวางแผนการบินวางแผนการลงมีการประสานงานจุดที่จะนำเครื่องลงเรียบร้อยนะครับเขาจะบินได้อย่างปลอดภัยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมนำมาฝากในช่วงของเล่าขานตำนานการบินวันนี้นะครับได้ให้ข้อคิดกับท่านผู้ฟังหลายท่านเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่แปลและเรียงมานะครับต้องขอขอบคุณท่านนาวาอากาศโทอภิชาติบุญเพชรนะครับซึ่งเป็นผู้แปลและเรียงนักบินคนแรกที่บินเดี่ยวรอบโลกคือไวเลโพสครับท่านฟังครับในช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกับเพลงเพราะๆที่ทางรายการนำมาฝากครับสู่ช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กในเวหาหน้าสนุกนะครับท่านผู้ฟังครับเครื่องบินเล็กสัปดาห์นี้ไม่เล็กนะครับใหญ่นะครับนั่งได้เลยนะครับนั่งได้เลยแต่ว่าเราก็ยังเรียกว่าเครื่องบินเล็กอยู่ดีนะครับไอ้คำว่าเครื่องบินเล็กเนี่ยหมายถึงเครื่องบินที่ลำเล็กกว่าเครื่องบินโดยสารนะครับเราเรียกกันว่าอากาศยานนะครับอากาศยานเบานะครับมีอากาศยานเบาแล้วยังมีเบาพิเศษอีกซึ่งเรื่องราวที่ผมนำมาฝากในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของอากาศยานเบาพิเศษนะครับเครื่องบินที่ว่าเนี่ยนะครับต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนว่าเป็นอากาศยานที่มีปีกนะครับแล้วก็สามารถเป็นทุกผู้โดยสารได้ลำนี้กำหนดไว้เนี่ยเครื่องบินเล็กทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือประมาณ4คน8คนเนี่ยลำเล็กๆนะครับไม่ใหญ่โตอะไรนักหนาแต่ว่าอากาศยานเบาพิเศษเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องบินที่พลเรือนสามารถมีในครอบครองได้สามารถบินขึ้นบินลงได้เหมือนเครื่องบินจริงเหมือนเครื่องบินใหญ่ทุกประการนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดนั่นก็คือน้ำหนักทั้งลำต้องไม่เกิน500กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะบินขึ้นลงบินลงเนี่ยต้องมีพื้นที่มีสังกัดก็คือมีชมรมสมาคมการบินในพื้นที่สังกัดนะครับ มีหลายแบบมากมายไก่กองเลยนะครับปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมจนกระทั่งกรมคณะกรรมการการบินพลเรือนจะต้องออกพระราชบัญญัติออกมา1ฉบับเพื่อควบคุมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเครื่องบินเล็กตัวนี้นั่นก็คือข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่43หรือเราเรียกกันว่ากบร .43 นะครับในเรื่องของอากาศยานเบาพิเศษเลยครับซึ่งวันนี้ผมก็ทำเรื่องราวของกบร .43 มาฝากให้รู้จักกันว่าเครื่องบินเล็กเป็นยังไงแล้วก็มีข้อจำกัดในการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับหน่วยงานของรัฐเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วหลายหน่วยงานเลยนะครับที่มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องบินแต่ว่าในการใช้เครื่องบินแต่ละครั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าบริษัทไม่ใหญ่จริงๆก็คงจะไม่มีเครื่องบินส่วนตัวนะครับถ้าบริษัทใหญ่ๆคงไม่เดือดร้อนอะไรนะครับแต่การใช้เครื่องบินเนี่ยก็ต้องไปขึ้นไปลงที่สนามบินมาตรฐานที่กรมการบินพาณิชย์กำหนดนะฮะหรือว่ากิจกรรมการบินพลเรือนกำหนดไว้ว่าเป็นสนามบินแต่บางครั้งมันก็เกิดการไม่สะดวกเลยก็ตามจึงมีการสนใจใช้อากาศยานเบาพิเศษทำการบินภายในประเทศเพื่อกิจการของทางราชการและก็ประโยชน์ทางด้านกีฬาครับดังนั้นคณะกรรมการการบินพลเรือนก็เลยกำหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยและก็การปฏิบัติการบินอากาศยานเบาพิเศษขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อากาศยานและก็สาธารณชนครับจึงมีเป็นที่มาของข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่43นี้นะครับอย่างแรกเลยครับรู้จักกันก่อนว่าอากาศยานเบาพิเศษเป็นอย่างไรคำว่าอากาศยานเบาพิเศษหรือเครื่องบินเล็กเบาพิเศษเนี่ยนะครับหมายความว่าอากาศยานนั้นอากาศยานที่หนักกว่าอากาศนะครับก็คือตัวมันเองมีน้ำหนักกว่าอากาศนะครับได้รับแรงยกในการบินส่วนใหญ่จากแรงพลวัตของอากาศแล้วก็มีน้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินไม่เกิน500กิโลกรัมนั่นก็คือน้ำหนักเครื่องบินเปล่าๆบวกนักบินและสัมภาระอีกนะครับซึ่งรวมแล้วไม่เกิน500กิโลกรัมครับอากาศยานเบาพิเศษนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทครับประเภทแรกก็คือประเภทไม่มีกำลังขับเคลื่อนอันนี้ต้องมีน้ำหนักตัวเปล่าไม่เกิน75กิโลกรัมประเภทที่2ครับประเภทมีกำลังขับเคลื่อน1ที่นั่งก็คือมีน้ำหนักตัวเปล่าโดยไม่รวมทุ่นหรือว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีไว้สำหรับในใช้ในสภาวะอันตรายนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน160กิโลกรัมมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน55น็อตความเร็วล่วงหล่นก็ไม่เกิน24น็อตนะครับแล้วก็มีถังเชื้อเพลิงที่มีความจุไม่เกิน20ลิตรอีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่3ก็คืออากาศยานเบาพิเศษประเภทมีกำลังขับเคลื่อน2ที่นั่งก็คือนั่งได้2คนโดยอากาศยานประเภทนี้นะครับต้องมีน้ำหนักตัวเปล่าไม่รวมทุ่นหรือว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีไว้ใช้ในสภาวะอันตรายนะครับไม่เกิน250กิโลกรัมบวกกับน้ำหนักของนักบินและก็ผู้โดยสารและก็สัมภาระแล้วก็บวกได้อีก250กิโลกรัมรวมเป็นไม่เกิน500กิโลกรัมนะครับความเร็วสูงสุดนั้นก็บินได้ไม่เกิน90น็อต90น็อตที่ไม่ใช่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน็อตคือน็อตที่เคลื่อนไม้นะครับน็อตนะฮะความเร็วล่วงหล่นไม่เกิน45น็อตและก็มีถังเชื้อเพลิงที่มีความจุไม่เกิน50ลิตรครับวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบินอากาศยานเบาพิเศษเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเพื่อการกีฬาพักผ่อนหย่อนใจและก็เพื่อการฝึกบินเท่านั้นนะครับซึ่งในกรณีที่มีสมาคมหรือมูลนิธิใดประสงค์ให้ทำการบินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆเช่นกิจการของสมาคมหรือมูลนิธินั้นจะต้องรับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรมการบินพาณิชย์ก่อนและก็ผู้ที่จะทำการบินกับอากาศยานเบาพิเศษที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากนี้นะฮะจะต้องได้รับใบอนุญาตนักบินนะครับต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมมูลนิธิหรือชมรมที่กรมการบินพาณิชย์เห็นชอบในระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบินแล้วด้วยเท่านั้นนะครับและในการบินนั้นจะต้องทำการบินภายในห้วงเวลาภายในพื้นที่และก็ความสูงตามเงื่อนไขและกฎที่กรมการบินพาณิชย์กำหนดเท่านั้นด้วยเครื่องบินอากาศยานเบาพิเศษเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการจดทะเบียนเหมือนกับรถนะครับรถก็จะมีกท.เราเรียกนะรถกรุงเทพก็จะมีกท.แล้วเชียงใหม่ก็จะมีชม.บางทีมาถามคนเชียงใหม่ว่าอ้าวกท.ไปไหนไม่รู้จักคนนี้ก็บอกนี่ไงชม.นี่เฮ้ยไม่ใช่เอากท.สินะครับของอากาศยานเบาพิเศษก็มีเหมือนกันนะครับโดยใช้อักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวโรมันตัว U นำหน้าเครื่องหมายการจดทะเบียนแล้วก็เครื่องหมายจดทะเบียนนั้นให้ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน1ตัวแล้วก็หมู่เลขอาราบิก2ตัวตามที่กรมการบินพาณิชย์กำหนดก็คือเมื่อได้เครื่องบินแล้วต้องไปจดทะเบียนแล้วก็ได้กท.เครื่องบินเรียกว่ากท.เครื่องบินมาแล้วกันนะครับขึ้นต้นด้วยตัว U เช่น U-A15 อะไรเงี้ยประมาณว่านะครับภายใต้ข้อบังคับนี้นะครับผู้ที่จะทำการบินนั้นจะต้องมีอายุสุขภาพร่างกายความรู้และความชำนาญดังต่อไปนี้นะครับอายุครับไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นรถยนต์คงจะเป็น15ปีมั้งฮะ15ปีถึงทำใบขับขี่ได้แต่ถ้าเกิดอากาศยานต้องไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์นะครับสุขภาพร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงครับมีความสามารถในการมองเห็นการได้ยินและก็โครงสร้างร่างกายสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำการบินกับอากาศยานเบาพิเศษนะครับอย่างเช่นเมื่อต้นรายการที่ผมบอกว่าไวเลสโพสตาบอดไปข้างหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วขออนุญาตไม่ได้ถ้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ได้เลยเพราะตาบอดข้างหนึ่งแต่นั่งเครื่องบินได้นะครับแล้วก็เรื่องของร่างกายสมบูรณ์นี้ผมจำได้ว่าจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า160ซมมั้งนะครับประมาณว่าเพราะว่าอย่างกรณีของกรมการบินพาณิชย์เนี่ยหลานสาวของผมเองผมคนนึงเนี่ยไปสมัครเป็นนักบินนะครับพอดีเขาสอบได้แต่ปรากฏว่าเขาสูงแค่152เซนเองนะครับหายไป8เซนเป็นนักบินไม่ได้นะครับก็เสียดายจังนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่จะทำการบินกับอากาศยานเบาพิเศษจะต้องมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับอากาศยานพิเศษในเรื่องต่อไปนี้ครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของทฤษฎีการบินขั้นพื้นฐานได้แก่เรื่องของเครื่องวัดประกอบการบินกฎการบินและก็ทางเรื่องของอุตุนิยมวิทยาครับเรื่องที่สองที่ผู้ที่จะเป็นนักบินอากาศยานเบาพิเศษจะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างเครื่องยนต์ระบบควบคุมแล้วก็เรื่องของสมรรถนะรวมถึงข้อจำกัดต่างๆของอากาศยานเบาพิเศษความรู้ต่อมาก็คือเรื่องของการถอดประกอบและการซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐานต่างๆตามที่กำหนดในคู่มือของอากาศยานเบาพิเศษนั้นๆนะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องของกฎและก็ระเบียบในส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือใบอนุญาตนักบินเครื่องบินส่วนบุคคลประเภทอากาศยานเบาพิเศษแล้วก็เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและก็วิธีปฏิบัติตัวในกรณีฉุกเฉินซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะครับอันนั้นก็คือข้อกำหนดจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับนักบินนะครับและในเรื่องของความชำนาญของนักบินที่จะบินนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับสองประเภทนะครับก็คือประเภทที่ไม่มีกำลังขับเคลื่อนนี้จะต้องได้รับการฝึกบินภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่กรมการบินพาณิชย์หรือว่าครูการบินที่มีคุณสมบัติถูกต้องนะครับสามารถทำการบินได้หรือแสดงเห็นว่าสามารถทำการบินได้ส่วนถ้ากรณีที่เป็นอากาศยานเบาพิเศษชนิดมีกำลังขับเคลื่อนในตัวเองเนี่ยก็จะต้องได้รับการฝึกบินภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่กรมการบินพาณิชย์เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีชั่วโมงบินไม่น้อยกว่า15ชั่วโมงบินใน15ชั่วโมงบินนี้ต้องมีโซโล่นะครับบินเดี่ยวไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงต้องทำการขึ้นลงไม่น้อยกว่า45เที่ยวบินก็คือฝึกขึ้นลงไม่น้อยกว่า45ครั้งนะครับโดยที่ผู้ถือใบอนุญาตนักบินหรือผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลประเภทอากาศยานเบาพิเศษนี้จะทำหน้าที่เป็นครูการบินถ้าเกิดกรณีที่จะทำหน้าที่เป็นครูการบินนะครับจะต้องสามารถสอนความรู้เกี่ยวกับอากาศยานเบาพิเศษตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วได้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการบินกับอากาศยานเบาพิเศษนั้นไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงนะครับคราวนี้พอเราได้ใบอนุญาตก็มีการสอบเหมือนกับนักบินนะครับสอบเหมือนกับใบขับขี่เลยครับมีการสอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติด้วยนอกจากนี้ยังมีการตรวจทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับพอได้ใบมาแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลประเภทอากาศยานเบาพิเศษเนี่ยนะครับก็คือมีสิทธิที่จะทำการบินถอดประกอบซ่อมบำรุงรักษารับรองการตรวจรับรองการบำรุงรักษาแล้วก็การบริการตามปกติของอากาศยานเบาพิเศษแต่ในกรณีนี้นะครับจะใช้สิทธินี้ไม่ได้ถ้าเกิดผู้ถือใบอนุญาตนั้นไม่ทำตัวให้ทันสมัยคือไม่ศึกษาข่าวสารพัฒนาการของในเรื่องของวงการบินพัฒนาศึกษาเรื่องของคำแนะนำแล้วก็คู่มือทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษานะครับแล้วก็มีประสบการณ์คือแบบต้องบินต่อเนื่องนะครับเรียกว่ามีความสามารถสมควรเดินอากาศของอากาศยานเบาพิเศษก็ต้องบินอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มีความชำนาญนะครับแล้วก็เมื่อได้ใบแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเรื่องของวินัยในการปฏิบัติของนักบินส่วนบุคคลประเภทอากาศยานเบาพิเศษด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักบินนั้นจะต้องมีการบันทึกรายการในสมุดปูมเดินทางตามแบบที่กรมการบินพาณิชย์เห็นชอบทุกครั้งที่ทำการบินและนอกจากบันทึกไว้เนี่ยจะต้องเก็บรักษาไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ด้วยนะครับเรียกว่าสมุดบันทึกชั่วโมงบินนะครับทุกๆครั้งที่ทำการบินขึ้นไปเนี่ยถือเป็นประสบการณ์แล้วก็ต้องเก็บสะสมชั่วโมงบินไว้นะครับจะต้องทำการบินภายในห้วงเวลาและก็พื้นที่รวมทั้งความสูงรวมถึงเงื่อนไขที่คณะกรรมการกรมการบินพาณิชย์กำหนดไว้โดยเคร่งครัดครับถ้าหากไม่แน่ใจว่าแนวเขตนั้นบินได้หรือไม่ให้สอบถามให้ชัดเจนแล้วก็ให้ถือในแนวเขตที่เราแน่ใจที่สุดนะครับในการทำการบินนอกจากนี้ในเรื่องของการบินเนี่ยนะครับต้องไม่ทำการบินในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินรวมถึงรบกวนความสงบสุขของผู้บุคคลอื่นด้วยไอ้คำว่ารบกวนความสงบสุขเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเคยมีเรื่องกันทีนึงในเรื่องของร่มบินนะครับร่มบินเนี่ยคือมันเป็นเครื่องบินที่มันง่ายจริงๆนะครับก็ขึ้นตรงไหนก็ได้นะครับขอให้คุณมั่นใจว่าคุณไม่ขึ้นแล้วตกลงมาทับชาวบ้านนะเป็นเครื่องโล่งหลังตลาดนัดยังขึ้นได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้น ครื่องยนต์ของล่มบินเนี่ยอาจารย์บอกพิเศษประเภทล่มบินนี่มันดังมากนะครับคือดังน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์ถอดท่อเด็กแว้นนิดนึงนะครับแต่พรบินเนี่ยมันอยู่ที่สูงครับมันรบกวนเขามากเลยก็เลยมีการฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อบังคับเนี่ยมันถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะต้องไม่รบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่นอีกเรื่องนึงนะครับรถวิ่งเมาไม่ขับเครื่องบินก็เหมือนกันนะครับจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในระยะเวลา8ชั่วโมงก่อนทำการบินนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของกฎความปลอดภัยนี่จริงๆแล้วมันเป็น common sense นะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถ้าเกิดคุณเมาแล้วคุณไปบินนี่ก็มีตายอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วผู้ที่สนใจกิจการการบินของเครื่องบินเล็กประเภทอุลตร้าไลท์เนี่ยครับเราเรียกอุลตร้าไลท์นะครับอันนี้อากาศยานเบาพิเศษเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับมาประเภทปีกแข็งกับปีกอ่อนนะครับปีกอ่อนก็ปีกที่ไม่จะมีโครงสร้างโลหะอยู่ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่มบินร่มร่อนพาราเพลนนะมีแฮงไกเดอร์ด้วยนะครับไอ้พวกนี้คือปีกอ่อนนะครับปีกอ่อนคือวัสดุเป็นวัสดุที่ทำจากเส้นใยทอเป็นผืนแล้วก็ตัดเย็บเป็นรูปร่างซึ่งสามารถเปรียบรูปทรงได้จากแรงลมหรือว่าสายควบคุมไอ้ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นเครื่องบินที่เป็นอุลตร้าไลท์เนี่ยมันมีเสน่ห์มากนะครับเวลาคุณอยู่บนฟ้ามันแตกต่างจากคุณนั่งเครื่องบินโดยสารนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในการบินนะครับแล้วก็มันเหมือนกับตัวเราเนี่ยเป็นอิสระเหมือนนกเลยนะครับมนุษย์เราไม่ได้สร้างให้มีสรีระธรรมชาติไม่ได้สร้างให้มนุษย์เรามีสรีระหรือว่าบอกว่าพระเจ้าก็ได้นะครับไม่ได้สร้างให้มนุษย์เรามีสรีระเหมือนกับนกที่สามารถที่จะบินได้ด้วยตัวเองแต่มนุษย์มีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราบินได้เราสร้างเทคโนโลยีมาหลายอย่างนะครับตั้งแต่เทคโนโลยีง่ายๆนะครับมีล่มล่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเครื่องบินเครื่องบินก็มีการสร้างออกมาหลายประเภทตั้งแต่เครื่องบินที่มันจับต้องไม่ได้เลยนะมันแพงมากมันเป็นความลับเป็นอันตรายนะครับคือเครื่องบินลบเครื่องบินทางการทหารนะครับหรือว่าเครื่องบินที่จับต้องได้เช่นเครื่องบินโดยสารที่คุณสามารถจะเสียตังค์ขึ้นไปแล้วก็บินไปไหนไม่ได้นะอย่างเช่นที่คุณบอกว่ามีคำฝันที่ว่า everyone can flyนะครับใครๆก็บินได้ถ้าคุณมีตังค์นะครับเมื่อก่อนต้องใช้ตังค์เยอะมากแพงนะครับเครื่องบินกรุงเทพเชียงใหม่บินไปเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า 1,800 บาทเดี๋ยวนี้ 2,000 กว่าบาทแล้วครับแต่ปรากฏว่าก็มีโลคอสซึ่งคุณสามารถบินเชียงใหม่ได้โชคดีคุณบินได้ในราคา199บาทซึ่งก็เคยมีโปรโมชั่นอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับอีกอย่างนึงเป็นเครื่องบินที่จับต้องได้ยิ่งกว่าจับต้องได้สามารถเป็นเจ้าของได้อีกนั่นก็คือเนี่ยแหละครับอากาศยานประเภทคืออากาศยานเบาแล้วก็มาเป็นเบาพิเศษนี่แหละนะครับเครื่องบินพวกนี้นะครับลำเล็กมากสะดวกในการใช้งานสะดวกในการบินขึ้นคุณมีพื้นที่ไม่มากนะฮะถนนหน้าบ้านนะครับถ้าเป็นบ้านตามต่างจังหวัดนะครับถนนหน้าบ้านกว้างสัก5เมตรเนี่ยนะครับยาวสักประมาณ100เมตรเนี่ยนะครับสบายละทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับซ้ายขวาอย่าให้มีเสาไฟฟ้าก็แล้วกันนะฮะน้ำมันก็ใช้น้ำมันเบนซิน91ที่เราเติมรถเนี่ยนะครับเป็นแกลอนแกลอนถือว่าเป็นแกลอนแล้วก็ยกขึ้นไปเทใส่เครื่องบินนะสตาร์ทเครื่องก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับเป็นแบบกระชากเหมือนกับเรือก็มีหรือจะเป็นมอเตอร์สตาร์ทก็มีนะครับทั้งลำถ้าคุณมีเงินเพียงผมว่าน่าจะสักประมาณ 500,000 บาทเนี่ยคุณซื้อได้ละนะครับเสร็จแล้วก็ไปสอบนะฮะแต่มีข้อกำหนดอยู่อย่างหนึ่งว่าเครื่องบินเนี่ยวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินส่วนบุคคลนะครับคุณไม่สามารถที่จะเอาไปหาเงินได้เขาเรียกว่าบินเพื่อความสำราญโดยเฉพาะนะครับก็คือสามารถใช้ในกิจการของส่วนราชการได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามสท.อยากจะมีเครื่องบินสำหรับส่งข้อสอบนะครับอุลตร้าไลท์ก็ทำได้มันก็คงดีนะฮะนะฮะส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะครับอุลตร้าไลท์ที่สามารถใช้ในการบินตรวจสายไฟฟ้าแรงสูงได้นะฮะเพื่อการกีฬาก็อย่างเช่นงานของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับบินเพื่อการกีฬานะครับแข่งบินว่ายแข่งบินทิ้งถุงแป้งบินอะไรต่างๆเยอะแยะเลยฮะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อการฝึกบินเท่านั้นซึ่งอัน2อย่าง3อย่างเนี่ยอันนี้พลเรือนทั่วไปสามารถครับนะเพื่อการกีฬาเสร็จแล้วคุณก็สมัครเป็นนักกีฬาการบินนักกีฬาทางอากาศนะครับของกกท.นะฮะเป็นการบินพักผ่อนหย่อนใจก็คือบินไปเที่ยวชมสิ่งต่างๆเพื่อความสวยงามยกตัวอย่างเช่นบินชมเหนือเขื่อนอย่างเงี้ยฮะบินไปเกาะบินไปอะไรเงี้ยทำได้นะครับหรือว่าเป็นเพื่อการฝึกบินเท่านั้นแต่คุณไม่สามารถที่จะรับบุคคลขึ้นไปในนามของผู้โดยสารได้ยกตัวอย่างเช่นอยากบินกลับบ้านอย่างเลยนะครับเนี่ยอยากบินกลับบ้านด่วนเลยเนี่ยนะครับไม่ต้องไกลมากเอาแค่อยุธยาก็ได้นะครับจากกรุงเทพไปอยุธยาเนี่ยคุณขับรถประมาณ45นาทีหรือชั่วโมงนึงแต่ถ้าคุณบินในครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่คุณจะรับเพื่อนไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณบินไปเองกับไปได้นี่เป็นข้อจำกัดของการใช้อากาศยานเบานะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับว่าไม่มีการสามารถใช้เพื่อการพาณิชย์นะแต่ก็ยังมีการใช้บ้างแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นบินถ่ายภาพทางอากาศอย่างเงี้ยนะครับถ่ายภาพหมู่บ้านเมื่อก่อนเราก็ ถ้าจะบินแถบภาคอากาศนี่คงต้องพึ่งส่วนราชการที่เขามีบริการอยู่นะฮะคิดค่าบินเป็นรายชั่วโมงกี่หมื่นก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้หมู่บ้านบางหมู่บ้านนะครับตามชานเมืองที่จะบินเพื่อถ่ายภาพวนๆเนี่ยนะฮะก็มีการใช้อุลตร้าไลท์หรือว่าใช้ร่มบินนะครับปัจจุบันนี้ง่ายกว่านั้นนะครับก็ใช้เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุเลยนะครับบินถ่ายภาพทางอากาศก็ได้ภาพออกมาก็สวยสมใจเหมือนกันและค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากนะครับก็คือมีเงินมีความชอบมีความรักนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็ต้องมีความบ้าด้วยนะครับเพราะว่าคนที่จะบินเครื่องบินอุลตร้าไลท์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงชอบไม่ใช่แค่เพียงรักอย่างนั้นต้องมีความหลงไหลอย่างหนักถึงจะบินอุลตร้าไลท์นะครับเพราะว่าถามว่ามันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าครับมันก็ปลอดภัยเช่นเดียวกับการใช้งานเครื่องบินทั่วๆไปนะครับแต่ว่าลำมันเล็กนะครับเอาเป็นว่าลองดูก็แล้วกันถ้าหากท่านใดสนใจสามารถที่จะสืบค้นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุลตร้าไลท์ได้นะครับปัจจุบันนี้มีอยู่ทั่วเลยนะครับกรุงเทพนี่ก็มีสนามบินที่จะบินอุลตร้าไลท์ได้อยู่ใกล้สุดก็จะเป็นคลอง5ครับรังสิตองครักษ์ก็บินอุลตร้าไลท์ได้กระเถิบไปหน่อยนะครับทางอยุธยาก็จะมีของพี่บุญยฤทธิ์นะครับก็เป็นนักบินที่เป็นครูการบินด้วยสามารถไปเรียนที่นั่นก็ได้หรือจะไปทางชลบุรีก็มีแค่ตรงศรีราชานี่เองนะครับที่ศรีราชาก็จะมีสนามบินแล้วเลยไปหน่อยก็พัทยาก็มีสนามบินเหมือนกันนะครับทางฝั่งนครชัยศรีนั่งยังไม่มีนะครับแต่มีที่บางเลนที่แถวๆกำแพงแสนก็มีสนามบินอุลตร้าไลท์ที่สามารถขึ้นลงได้นครชัยศรีไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับลองดูก่อนนะครับแถวพุทธมณฑลสาย7-8อยากได้ที่ทำสนามบินเหมือนกันนะฮะเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากในช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กซึ่งวันนี้เครื่องบินไม่เล็กเลยนั่งได้2คนบินเดินทางได้นั่นก็คืออากาศยานเบาพิเศษพักสักครู่ครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการครับเข้าสู่ช่วงลอยลมบนในเวหาหน้าสนุกสัปดาห์นี้ผมนำเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือท่านที่จะบอกว่าท่านอยู่ตรงไหนของพื้นโลกมาฝากนั่นก็คือ GPS ครับคำว่า GPS นี่ตอนนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับ GPS มีอยู่ทั่วไปหมดเลยแม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือก็จะอุตส่าห์จะมี GPS กับเขาด้วยนะครับ GPS คืออะไรครับ GPS นั้นย่อมาจาก Global Positioning System นะครับซึ่งก็คือระบบการบอกพิกัดด้วยดาวเทียมมันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงตำแหน่งไหนของโลกคือในรอบๆโลกเนี่ยเราจะมีดาวเทียม GPS โคจรอยู่รอบๆนะครับซึ่งดาวเทียมแต่ดวงก็จะคอยส่งสัญญาณมาบอกที่เครื่องรับแล้วก็เครื่องรับนั้นก็จะเอาสัญญาณต่างๆที่ได้รับมาเนี่ยมาแปลมาคำนวณว่าออกมาว่าเราอยู่ในตำแหน่งใดของพื้นโลกครับการทำงานของระบบ GPS นั้นจะต้องประกอบไปด้วยส่วนหลัก3ส่วนนั่นก็คือส่วนแรกคือส่วนอวกาศครับซึ่งก็จะประกอบด้วยดาวเทียมซึ่งดาวเทียมในปัจจุบันที่ลอยเต้งๆอยู่บนอวกาศเนี่ยเป็นดาวเทียม GPS มีอยู่3ค่ายด้วยกันนะครับค่ายแรกก็จะเป็นอเมริกานะครับของอเมริกาชื่อ NAV Star นะครับ NAV Star Navigation Satellite Timing and Landing นะครับมีดาวเทียมทั้งหมด28ดวงใช้งานจริงๆมีอยู่24ดวงครับอีก4ดวงเป็นดาวเทียมสำรองอันนี้รัศมีวงโคจรจากพื้นโลกนั้น 20,000 กว่ากิโลเมตรหรือว่า 12,600 ไมล์ครับแต่ละดวงนั้นใช้เวลาโคจรรอบโลกประมาณ12ชั่วโมงของยุโรปครับชื่อกาอะไรนะ GALIEO นะครับมี27ดวงครับแล้วก็ของรัสเซียก็มีเหมือนกันนะครับในขณะนี้เนี่ยดาวเทียมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาได้ฟรีนะครับเนื่องจากนโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารสำหรับประชาชนของรัฐบาลสหรัฐนี่เองนะครับจึงทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในระบบความแม่นยำที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐกล่าวคือสหรัฐนั้นให้ใช้ได้ความแม่นยำในระดับบวกลบ10เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดบวกลบ2เมตรอะไรนั้นนะหรือ0.5 เมตรอันนั้นใช้ในทางการทหารนะครับส่วนที่2ครับของระบบ GPS ก็คือส่วนควบคุมครับก็จะประกอบด้วยสถานีภาคพื้นสถานีใหญ่นี่อยู่ที่ Falcon Air Base ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็มีส่วนควบคุมย่อยอีก5จุดกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกและส่วนที่3ของระบบ GPS ก็คือส่วนผู้ใช้งานอยู่ที่ไหนอยู่บนมือของท่านนั่นเองครับผู้ใช้งานจะต้องมีเครื่องมือรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและก็แปลรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำไปประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆครับปัจจุบันนี้บางทีเราได้ยินคำว่า GPS บางทีเราเข้าใจผิดนะครับคำว่า GPS มันจะคล้ายๆกับคำว่า GPRS นะฮะบางคนบอกว่าโทรศัพท์มี GPRS หรือว่าไอตัวนี้มี GPS ต่างๆเนี่ยซึ่ง GPS นั่นนะครับมันเป็นระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลกนะครับ Global Positioning System ส่วน GPRS นั่นนะครับคนละเรื่องนะครับย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service นะครับเป็นระบบสื่อสารไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือPDA หรือว่าโน้ตบุ๊กเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตคนละอย่างกันนะครับ GPS กับ GPRS นะครับอันนี้ต้องฟังให้ดีๆนะครับดาวเทียมทั้งหมดกับระบบต่างๆนี้จะทำงานร่วมกันครับโดยที่ดาวเทียมทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมด24ดวงที่ลอยอยู่เนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น6รอบวงโคจรในการโคจรแต่ละรอบจะทำมุม45องศากับเส้นศูนย์สูตรครับในลักษณะของการสานคล้ายลูกตะกร้อแต่ละดวงนั้นจะมีแต่ละวงโคจรจะมีดาวเทียมอยู่4ดวง4ดวง6รอบก็4คูณ6เท่ากับ24นะครับดาวเทียมนี้จะส่งสัญญาณมาจากจะส่งสัญญาณออกมาจากดาวเทียมนะครับเป็นสัญญาณวิทยุนะครับและเครื่องรับ GPS ในส่วนที่3เนี่ยนะครับส่วนผู้ใช้งานได้อยู่ในมือเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง GPS เนี่ยจะทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวงสัญญาณดาวเทียมที่ส่งมานี้จะประกอบด้วยข้อมูลระบุตำแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณส่วนตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS นั้นจะประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริงณปัจจุบันเพื่อแปลเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแต่ละดวงซึ่งก็จะมีการระบุตำแหน่งของมันมากับดาวเทียมที่ส่งมาแล้วทั้งต้นนะครับคราวนี้เพื่อให้เกิดความแม่นยำเนี่ยก็จะต้องมีดาวเทียมที่รับสัญญาณมาได้อย่างน้อย4ดวงก็คือเอารับจากดวงที่1ได้เท่าไหร่2 3 4เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาคำนวณทางตีโกนนะครับคำนวณระยะเหมือนกับมุมสามเหลี่ยมนั่นเองนะฮะเพื่อจะบอกตำแหน่งบนผิวโลกซึ่งระยะหลักจากดาวเทียมทั้ง3กับเครื่องเนี่ยจะสามารถระบุตำแหน่งบนผิวโลกได้หากพื้นโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ความจริงนะครับมันจะมีเรื่องของความโค้งอะไรต่างๆด้วยซึ่งต้องใช้ดาวเทียมที่4ดวงนึงอีกดวงนึงเพื่อจะมาอ้างอิงถึงความสูงของพื้นผิวนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบคราวนี้มาดูใช้งานอย่างไรนะครับการใช้งานใน GPS เนี่ยนะครับเราจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณ GPS ก่อนซึ่งภายในเครื่องก็จะมีหน่วยประมวลผลแล้วก็มีโปรแกรมแผนที่และแผนที่เนี่ยก็จะแตกต่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานครับเช่นแผนที่เป็นถนนหรืออะไรก็ตามหรือจะเป็นแมปซึ่งเราสามารถทำได้เช่นเวลาเดินไปเนี่ยมันก็จะลากเส้นแผนที่ไปด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะใช้การคำนวณของ GPS คำนวณสัญญาณดาวเทียมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกมาว่าอยู่บนเส้นทางใดอยู่บนตำแหน่งใดบนแผนที่นะครับแล้วแต่ละแผนที่ก็จะมีโคออร์ดิเนตบอกว่าเส้นลุกเท่าไหร่เส้นแหวงเท่าไหร่แล้วก็จะกำหนดจุดลงไปบนนั้นนั่นก็คือเรื่องราวของระบบ GPS คร่าวๆนะครับที่นำมาฝากกันส่วนในรายละเอียดของ GPS นะครับการประยุกต์ใช้ปัจจุบันนี้เยอะแยะไปหมดนะครับในเรื่องของการบินเนี่ยถ้าไม่มี GPS เนี่ยฮะปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเขาบินกันนะเขาไม่มี GPS เขาก็ยังบินกันได้นะครับปัจจุบันนี้มี GPS ยังหลงกันเลยนะครับแปลกดีนะครับแสดงว่าคนนักบินเมื่อก่อนเก่งมากเลยนะครับนักบินเมื่อก่อนเก่งมากมากนะฮะปัจจุบันนี้ต้องใช้ GPS นะครับก็นอกจากทำการบินแล้วนะครับในการเดินเรือก็ต้องใช้ GPS เหมือนกันปัจจุบันนี้ GPS เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นก็คือในรถยนต์ เรามีระบบติดระบบนำร่องการเดินทางโดยใช้ระบบ GPS นะครับก็คือบอกได้ว่าคราวนี้เราอยู่บนถนนสายไหนจะไปไหนที่กัดไหนยังไงไปเส้นไหนดีนะครับว่าความฉลาดของเครื่องก็ทำได้แล้วเล็กลงมากปัจจุบันนี้อยู่ในโทรศัพท์ก็ทำได้แล้วนะครับบางทีแค่การเดินเดินไปเที่ยวเนี่ยก็ใช้ GPS ได้เยอะแยะแล้วก็เรื่องของการป้องกันการโจรกรรมนะครับเดี๋ยวนี้ GPS ผนวกกับระบบ GPRS นะฮะอันนี้รวมกันนะครับสามารถที่จะติดตั้งไว้ในรถยนต์แล้วก็บอกว่าขณะนี้รถยนต์ของท่านอยู่ที่ไหนนะครับโดย GPS รับสัญญาณจากดาวเทียมเข้ามาแล้วก็แปลเป็นรหัสข้อมูลส่งเข้าไปที่ระบบ GPRS ส่งออกอากาศมาแล้วก็รับได้ทางด้วยระบบอินเทอร์เน็ตก็จะบอกได้ว่าตอนนี้ดาวเทียมรถของเราหรือยานพาหนะที่เราติดในตัวดาวเทียมแท็กกิ้งตัวนี้ไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดจุดสนใจในการวัดพื้นที่การสำรวจการเดินป่าเดินเรืออะไรต่างๆเนี่ยครับนั่นก็เป็นประโยชน์ของ GPS ปัจจุบันนี้หาง่ายนะครับท่านสามารถหาซื้อโทรศัพท์ที่มี GPS ได้ในราคาหมื่นกว่าบาทหรือว่าซื้อเครื่อง GPS ที่ไม่ใช่โทรศัพท์นะครับเป็นแฮนด์เฮลด์ GPS เนี่ยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 6,000-7,000 บาทนะครับก็แล้วแต่ท่านจะชอบก็แล้วกันนั่นก็คือเรื่องราวในลอยลมบนที่เรานำมาฝากกันในเวหาหน้าสนุกสัปดาห์นี้ครับมีเพลงอีกหนึ่งเพลงครับลองฟังดูว่าเป็นเพลงอะไรนี้มีทันเทคโนโลยีมาฝากเป็นเรื่องราวของอากาศยานครับเราบินเครื่องบินกันตั้งไหนแต่ไรเราใช้น้ำมันใช่ไหมครับปัจจุบันนี้มีเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับโซล่าอิมพัลส์นะครับเป็นเครื่องบินทดลองที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งนอกจากจะบินได้แล้วเนี่ยยังสร้างสถิติที่สามารถขึ้นไปบินอยู่เหนือท้องฟ้าได้นานถึง24ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถบินตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับเครื่องบินลำนี้ออกเดินทางจากกรุงเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าวหวังว่าเที่ยวบินนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้เห็นคุณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีครับเครื่องบินต้นแบบนี้ได้รับการออกแบบเพื่อการทดสอบและก็โปรโมทเทคโนโลยีการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการทำให้เครื่องบินใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถบินได้ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนโดยไม่ต้องแวะเติมพลังงานมาถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จแบตเตอรี่ใหม่นะครับเที่ยวบินดังกล่าวจะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จและก็ความเชื่อถือของโครงการนี้ครับเครื่องต้นแบบนั้นจะเป็นเครื่องบินลักษณะที่นั่งเดี่ยวนะครับโดยหน้าตาก็บางๆคล้ายแมลงปอโดยจะใช้แผงโซลาร์เซลล์สำหรับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 12,000 แผงติดตั้งอยู่ด้านบนของปีกเครื่องบินซึ่งปีกนี้มีความยาวถึง207ฟุตหรือ63เมตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ขับเคลื่อนนั้นก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก4ตัวและก็แหล่งพลังงานสำคัญก็คือแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการไปหาหน้าสนุกสัปดาห์นี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ฟังที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการบินเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศยานแล้วก็สิ่งที่ความเป็นมาเป็นไปในวงการการบินก็ขอเชิญทุกท่านรับฟังติดตามในรายการไปหาหน้าสนุกในช่วงต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการไปหาหน้าสนุกมาโดยตลอดนะครับผมธนวัฒน์ศรีต้องลาไปก่อนแล้วครับขอขอบคุณคุณก่อลาบนะครับแล้วก็คุณเพ็ญประภานะครับสองท่านที่ร่วมกันทำรายการนี้ให้ผ่านไปด้วยดีครับสวัสดีครับ